Շնորհակալ եմ հայր, ոգեշնոր համազգային շրջանային վարչության մեծահար ատենապետ, համազգային շրջանային վարչության մեծարգո անդամներ, Տիկին Հենրիետ Անդրեսյան, խորհրդատու Հայաստանի Հանրապետության Սփյուռքի նախարար Հրանուշ Հակոբյանի, տիկնակ եւ պարոնայք, իմ համար մեծ հաճույք է լինել այստեղ, մասնակցել ձեր հետ Աստվածաշնչի հայերեն առաջին տպագրության 350 ամյակին նվիրված միջոցառումներին եւ տեխնիկական հուսամխնդիրները կլուծվեն, բայց մինչեւ այդ թույլ տվեք ես պարզապես բանավոր ներկայացնեմ ձեզ հայ գրքի ուղին եւ անդրադարձ կանեմ նաեւ Աստվածաշնչին, ինչքան որ ժամանակը թույլ տա։ Նույն ընդհանրապես հայերեն առաջին գիրքը տպագրվել է 1512 թվականին Իտալիայում, Վենետիկում, Հակոբ Մեղապարտի կողմից։ Հետաքրքիր է, որ մարդը իրեն անվանել է Հակոբ Մեղապարտ, Սինֆուլ, պարզապես երևի համարելով մեղ, որ ձեռագրից հետո, մածաններից հետո ինքը հանդգնել է լինել առաջին հայը, որ տպագրական գործով հանդգնել է գիրք տպել։ Այս մարդու մասին ոչինչ հայտնի չի, երբ է ծնվել, երբ է մահացել, որտեղ է թաղված, պարզապես գիտենք, որ տպել է 5 գիրք, տպագրել է 5 գիրք 1512 և 1513 թվականներին։ Գրքերը աշխարհի շատ քիչ գրադարաններում կան և մենք ուրախ ենք, որ ազգային գրադարանը Մեղապարտի հրատարակությունները ունի։ Հայոց գիրը ստեղծվել է Մեսրոպ Մաշտոցի կողմի 405 թվականին, Այգուբենը սկզբից ունեցել է 36 տար, 12-րդ դարում ավելացվեցին ևս 2 տարը, on և fm, և ընդունվա տարը շատ հաճախ նույնիսկ առ այսօր Հայաստանում շրջաններ ունենք, որ ասում են 5 ձևով, թե են ասում։ Գրերի գյուտից հետո հայերեն ձեռագրերը գիտեք, որ ունեն ծաղկողներ, ունեն գրիչներ, և 5-18-րդ դարերի ընթացքում կենթանի, կենսունագրի թողարկվեցին բազմաթիվ ձեռագրեր, դրանցից պահպանվել են կամ առ այսօր հաշվարված են մոտ 30,000-ը, խոշորագույն պահոցը դա Մեսրոպ Մաշտոցի 5 ձեռագրերի հետազոտական ինստիտուտներն Երևանում, Մայրաթոռում Սուրբ Էջմիածնում ունենք երկրորդ իր մեծությամբ երկրորդ խոշոր ձեռագրերի պահոցը, ունենք Մարտյաններ Երուսաղեմում, Վենետիկում Մխիթարյամիաբանների մոտ ունենք և աշխարհի տարբեր թանգարաններում ու գրադարաններում սփռված են նրանք։ Եվ լուրջ հետազոտական աշխատանք է տարվում ձեռագրերի ուղղությամբ, որտեղ ձեռագիրի տարբերություն գրքի մեկ օրինակ է լինում, նմուշները խիստ հազվադեպ են։ Սա հայերեն Այբուբենն է և միջին դարերում ընդհանրապես օգտագործվել է մաթեմատիկական հաշվարկների համար և մեր հայ միջնադարյան ամենախոշոր մաթեմատիկոսներից Անանյա Շիրակացին այս հայերեն Այբուբենի տարերը օգտագործելով ստեղծել է կուր մաթեմատիկական տեսություն, այսինքն մինչև արաբական տարերի ներմուծումը հայկական իրականություն օգտագործելուց ենք եղել տարերը, և եթե հայկական տպագիր գրքերը նայենք, կտեսնենք, որ բազմաթիվ թվեր պարզապես նշված են հայերեն Այբուբենի տարերով, և ես ինձ զեկուցման ընթացքում երկու այդպիսի նմուշ ձեզ ցույց կտամ։ Ընդհանրապես չգիտեմ ինչի տպագրության գյուտը, ասում են, որ Գուտենբերգին է պատկանում Եվրոպային, բայց դա իրականում այդպես չէ։ Պարզապես Եվրոպա այն ներմուծվել է Չինաստանից և այդ ներմուծողներից մեկը, բերողներից մեկը ինքը հայ է եղել։ 1050 թվականին Չինաստանում փայտապորագիր տպագրությունը հորինեցին, փայտի վրա այդ հիերոգլիֆները իրենք պատրաստում են, մուր են քսում և սեղում են թղթի վրա։ Ինքը բավականին ծանր և աշխատատար աշխատանք էր, որտեղ ամեն էջ տպագրելու համար նոր էջ պետք էր, նորից պատրաստեին այդ փայտապորագիրը։ Կորեայում 1370-ական թվականներին կորեացի բանականները ստեղծեցին մետաղական տպագրությունը, այսինքն սա հենց համարվում է ժամանակակից այն տպագրությունը, որ ունենք, այդ տպագրության հիմնադիրներն են համարվում իրենք, ուրեմն 1370-ական թվականներին Կորեայի բանականները ստեղծեցին մետաղական, շարժողական տարերով տպագրական հաստոցը ստեղծեցին։ Սա ուրեմն աշխարհում մեզ հայտնի ամենաառաջին տպագրված գիրքն է, որի մասին ես ասում եմ, իր անունը Ջիգջի է, կորեերեն։ եւ միակ օրինակը վերջին հատորը, միայն վերջին հատորն է պահպանվել, որը այս պահվում է Ֆրանսիայի ազգային գրադարանում. 2001 թվականին ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն ինքը հրճակեց Ջիգջին որպես աշխարհում առաջին տպագիր գիրք, կորեացիները այս պահին մեծ ճգեր են գործադրում, որպեսզի գիրքը վերադարձվի Կորեա, այնտեղ որտեղ որ ծնվել է, բայց բնական է, դա անհնար գործ է, որտեղ ֆրանսիացիներն են հակափաստարկ են վերում, որ եթե մենք չլինենք, այդ գիրքը չէր պահպանվի եւ այսօր մարդկությունը չէր իմանա Ջիգջիի մասին։ Եվրոպա ասեցի, որ ներթափանցել է Չինաստանից 1270-ական թվականներին եւ կա հետաքրքիր գրառում սրա մասին, ռուսահպատակ մոլդովացի դիվանագետ ճանապարհորդ քաղաքական գործիչ Նիկոլայե Սպաֆարիա Միլեսկուն 1675 թվականին ցարական դիվանագիտական կորպուսի կազմում այցելում է հեռավոր արևելք եւ այսպիսի մի նշում է անում, գիրքը տպագրված է, կա ժամանակակից հրատարակություններ էլ կան, վերահրատարակվել է, եվրոպային գրքեր տպելը սովորեցին չինացիներից վերադառնալով Չինաստանից, կալմիկների եւ թաթարների հետ Չինաստան եկան հայ Ռոդերիկը, Անտոն Հայը եւ Մարկո Պավել Վենետիկցին, սա Մարկո Պոլոյի մասին է, Մարկո Պավելը, եւ հենց իրենք էլ Չինաստանից Եվրոպա տարան տպագրությունը։ Անտոն Հայը եղել է նավապետ, այդ նավում, որով իրենք որ ճանապարհորդելուց են եղել, եւ հավանաբար ակտիվ ներգրավվածություններ եղել տեխնոլոգիայի տեղափոխման հեռավոր Չինաստանից դեպի Եվրոպա։ Ամեն դեպքում մեզ հաճելի է, որ հայերը ամենտեղ միշտ մասնակից են առաջադիմական շարժումներին, եւ բնական է, որ տպագրության ներթափանցումը Եվրոպա պետք է երևի թե հայերը եւս մասնակից լինեին։ Գուտենբերգը Մայնցում արդեն տեսնելով այդ տպագրական աշխատանքների փորձը, ինքն էլ հնարում է մետաղական տարերով տպագրական մեքենան եւ 1452-ից 1455 թվականներին իրականացնում է Աստվածաշնչի տպագրությունը։ Սա Եվրոպայում բնական է առաջին տպագիր Աստվածաշունչն է, Աստվածաշունչի ինքը լատիներեն է ինքը տպագրում, եւ Աստվածաշնչից ես մեկ էջ եմ պարզապես ձեզ ցույց տալիս, 180 օրինակ է տպագրվել մոտավորապես, որից այսօր պահպանվել են 49 ամբողջական կամ վնասված, ամենամեծ հավաքածուն Գերմանիայում է գտնվում, եթե հենց Մայնց քաղաքում երկու Աստվածաշնչի օրինակներ կան պահվող, Անգլիայում 8 նմուշ կա, ԱՄՆ-ում 11, մնացյալը 1 կամ 2 նմուշ ունեն իրենց մոտ մյուս երկրները, դա Ճապոնիան է, Ֆրանսիան է, Ռուսաստանն է, Լեհաստանն է, Իսպանիան է, եւ այդպես կարելի է շարունակել։ Աստվածաշունչը կոչվում է նաև 48 տողանի Աստվածաշունչ, որտեղ տողերի քանակը բոլոր էջերում դա 48 է։ Ամեն դեպքում սա տպագրական հանճարի աշխատանք էր, որտեղ ինքը իր որակով շքեղությամբ մեծ տպավորություն է թողնում, եթե եւ չափելով, եթե մենք դա նայենք։ Ընդհանրապես հայերեն առաջին տպագիր արտադրանքը երբ է եղել, ոչ թե հայերի կողմից, այլ առաջին տպագիր արտադրանքը, սա 1486 թվականին Մայնց քաղաքում տպագրվում է Բերնհարդ ֆոն Բրայդենբախի ճանապարհորդություն դեպի Ավետյաց երկիր, այսինքն Երուսաղեմ եւ Հարակից տարածքներ։ Այս գրքում ֆոն Բրայդենբախը թվարկելով այդ տարածաշրջանում ապրող ազգերին, նշելով իրենց մշակութային ժառանգությունը, խոսում է նաև հայերի մասին, ներկայացնում է հայերեն Այբուբենը, սա առաջին անգամ հայերեն տպագիր արտադրանք է եղել։ Տեսնում եք, որ Այբուբենը ժամանակակից հայերեն տարերին ունի մի քիչ մոտիկություն եւ դեռ կատարելագործման կարիք ունի։ Ամեն դեպքում այդ գրքում ինքը նշում է հայերի մշակույթը, հայերի կենցաղը, սովորությունները եւ նաեւ նշում է, որ ունեն գիր, ուսյալ մարդիկ են եւ շատ են սիրում գրչարվեստը։ Բրայդենբախից հետո բնական է Հայաստանի հայերի հանդեպ հետաքրքրություն միշտ է եղել, հատկապես գերմանացի ճանապարհորդները կամ ռազմական գործիչները ճանապարհորդելով միջին եւ մերձավոր արևելք նաեւ նշումներ են կատարել հայերի եւ Հայաստանի մասին, Եվ այդ շրջանում հայտնվում են հայատար նյութեր, հայերի մասին արձանագրություններ, եւ սա 1538 թվականին Փարիզում Գուլիլեմոս Օստելի լինգուաջում գիրքն է, որում արդեն հայտները աղոթքը կար, թե հայերեն տարերով եւ ինչպես տեսնում եք, նաեւ տարադարձված, այսպես ասած։ Մյուսը ձեր ուշադրությունը ցանկանում եմ հրավիրել 1741 թվականում Նյուրնբերգում տպագրվում է քարտեզ, գիրք է տպագրվում, որտեղ 4 քարտեզներ կային։ Աշխարհի բոլոր երկրներն են այն ժամանակ հայտնի, եւ հայրմերը այդ երկրներում, այդ երկրների, այդ ազգերի լեզուներով գրված է, եւ ներքևում հայերեն այբուբենն է նշված, այսինքն այդ ժամանակ արդեն թե հայերեն այբուբենը, թե հայ ազգը այնքան հեղինակություն եւ քաշեն ունեցել, որ եվրոպացի հրատարակիչները անպայման տեղ են հատկացրել հայերին աշխարհի քարտեզի վրա, մեր այդ այբուբենը հայմերի տեսքով եղել է։ Կարող եմ էլի օրինակներ վերել, բայց երևի թե սա բավարար է, որ պատկերացում կազմենք, որ Եվրոպան խիստ հետաքրքրված է եղել հայերով եւ հայկական մշակույթով։ Նույն ինչպես ասեցի, 5 գիրք տպագրվել է Մեղապարտի կողմից, որից հետո այդ մարդը անհետացել է, եւ բավականին երկար ժամանակ տպագրություն հայերեն տպագրություն չի լինում։ Ինքը Վենետիկի դոժերից թույլ տվություն է ստանում, ունի հատուկ հրովարտակ դրա համար, որպեսզի հայերեն իրավունք ունենա տպագրել, ոչ հոգևոր գրականություն։ Տպագրված գրքերն են Ուրբաթագիրքը, Պատարագատետրը, Աղթար, Պարզատումար եւ Տավարան։ Ուրբաթագիրքը 1512 թիվ, մնացած գրքերը 1513 թվականին հրատարակվել։ Սա ուրեմն Ուրբաթագիրքից տեսնում եք մեկ հատված, տեսնում ենք, որ արդեն այդ ժամանակ երկու գույնով Մեղապարտը կարողացել է իր տպարանում վերարտադրել տեքստերը։ Բավականին լավ այն ժամանակվա համար նկարներ կան։ Եթե մենք հայկական տպագրությունը համեմատենք եվրոպականի հետ, այս ժամանակաշրջանում կտեսնենք, որ մեր տառերը գեղարվեստական առումով շատ ընկալելի չեն։ Բայց եկեք չմոռանանք, որ այդ մարդը ինքնուրույն պետք է տպագրիչներ գտներ, տառաձուլներ գտներ, տառերի ձևերը տար, որտեղ հայեր չկան, որպեսզի կարողանան տառերը պատրաստեն եւ այդ տառերով կարողանան տպագրություն կազմակերպել։ Այսինքն դա այն ժամանակ տեխնոլոգիական առումով մեծ հերոսություն եւ մտքի թռիչք է պահանջել։ Մեղապարտի նշանը տեսնում եք, ստորև բերված, ինքի բոլոր գրքերի վերջում իր տպարանանիշը դրել է։ Ընդհանրապես սրանից 200 տարի առաջ համարվում էր, որ հայ առաջին տպագրիչը դա եղել է Թոխատեցին, Աբգար Թոխատեցին, բայց Մխիթարյան հայրերը ուսումնասիրելով այս տպարանանիշը, ուսումնասիրելով, վերծանելով, փոխեցին տարին եւ 1512-ը դարrag, ուրեմն ինչ է տպարանանիշը։ Դե տարը նշանակում է Աստուծառը, լատիներեն։ Այը Յակոբուս, այսինքն Հակոբ, իր անունն է, Զեթը Զանի, Ծանի Հովանիսյան, եւ Ան Արմենիուս հայ։ Սա ուրեմն իր տպարանանիշն է եղել, որով ինքը 5 գրքերի տարբեր էջերում մենք կարող ենք տեսնել Մեղապարտի թողած կնիքը։ Ինչպես ասեցի, երկրորդ մեր տպագրիչը դա եղել է Աբգար Դպիր Թոխատեցին, որը բավականին երկար ժամանակ համարվում էր առաջին տպագրիչը, որտեղ իր թողած տպագիր ժառանգությունը գրքերն ավելի շատ են եւ ավելի հասանելի։ Սա 1565 թվականին Վենետիկում տպարան է հիմնադրում, որտեղ Զարմոսարանը տպագրելուց հետո հավանաբար չդիմանալով կաթոլիկ եկեղեցու ճնշումներին տեղափոխվում է Պոլիս, եւ Պոլսում հիմնում է Սուրբ Նիկողայոս վանքի կողքին տպարան եւ այնտեղ սկսում է գրքեր տպագրել։ Ցանկանում եմ ձեր ուշադրությունը հրավիրել, տեսեք, հայերը 1565 թվականին Պոլսում արդեն տպարան են հիմնադրում եւ հայերեն գիրք են տպում, երբ որ թուրքերը միայն 1729 թվականին են ի վիճակի լինում թուրքերեն ինչ որ բան տպագրել։ Այսինքն մինչև այդ երևի իրենց դա հետաքրքրելու չի եղել եւ կարեւորից չեն կարեւորել դա։ Ուրեմն սա Թոխատեցու, Աբգար Թոխատեցու գրքից ենք վերցրել մի հատված։ Ընդհանրապես մեր տպագրիչները, այդ շրջանի տպագրիչների մեծ մասի նկարները եւ կենսագրական տվյալները շատ սուղ են, որովհետեւ իրենց մասին ընդհանրապես ոչինչ չեն գրել, անձնապես ոչինչ չեն գրել։ Սա երևի պահպանվել է Հռոմի պապի քարտուղարների շնորհիվ, որովհետև մենք տեսնում ենք, որ թողածին ընդունելությանը եկել Հռոմի պապի մոտ, Պիոս պապներ, եւ եթե ռժը գն, մենք տեսնում ենք ռժը դն, դա ուրեմն հայերեն 1563 թիվն է, այսինքն ինքը 1563 թվականին ընդունելության է արժանանում Հռոմի պապի կողմից, եւ թողածին այդ նստած անձնավորությունն է ծնկաչոր, նրանից մի քիչ վերև հայ հոգևորական է, երևի կաթոլիկ հոգևորական, որը երևի միջնորդել է թողածին այդ Վատիկան, իսկ մնացածը կարդինալներն են եւ Հռոմի պապը նստած է այդտեղ, եւ այստեղ թողածին գրում է, որ Պետրոս Փափուն ներկա եղա Հռոմում, եւ ամենաներքևում կապույտ նշանը որ կա, գրում է իր որդու Սուլթանշահի անունը. Եվ եթե Մեղապարտի նկարը, որը մենք միշտ տեսնում ենք, դա իրական չէ, որովհետև Մխիթարյան հայրերը, երբ որ նշում են հայկական գրատպության 400-ամյակ, իրենք պարզապես հնարեցին, հորինեցին Հակոբ Մեղապարտի նկարը, իր նկարը իրական չէ, այն ինչ որ բացիկի վրա իրենք պատրաստեցին և թողարտեցին. Աբգար թողածու այս դիմանկարը պետք է որ բավականին մոտիկ լինի իրականությանը, որովհետև Հռոմի պապի մոտ ընդունելության ժամանակ դուք տեսնում եք աջ մասում, դա արդեն այն նկարն է, որը ժամանակակից նկարներում օգտագործում են, իսկ իրիս տպագրած գրքում մենք տեսնում ենք Աբգար դպիրին, և նկարները բավականին մոտիկ են, այսինքն այստեղ Հռոմի քարտուղարները շատ ճիշտ ամեն ինչ նկարել են և հանձնել են իպաս սերունդերին, որի արդյունքում մենք Աբգարի դիմանկարը ունենք. Եվ այստեղ ինքը գրում է, որ Վենետիկի թագավորությունում ինքը սաղմոսարան տպագրեց, որից հետո ասեցի տեղափոխվեց Փոլիս. Նրա որդի Սուլթանշահը շարունակեց հոր աշխատանքը, որովհետև լինելով շատ կրթված անձնավորություն, ինքը լուրջ կրթություն էր ստացել և ծառայում էր նաև Վատիկանում. Միևնույն ժամանակ ներկայացնում էր հայոց պետականության շահերը Հռոմում. Եղել է հայոց, Հռոմի հայոց տան կառավարիչը, այսինքն տնօրենը կամ մենեջերը, ինչպես մենք ասում ենք. Բավականին ազդեցություն է ունեցել կարդինալների վրա, այսինքն իր խոսքը հաշվի են առել, և հենց Սուլթանշահի հորդորով Գրիգոր 8-րդ Հռոմի պապը կարգադրում է հայերեն նոր տարրեր ձուլել, որովհետև այն տարրերը, որոնք որ կային, դրանք բավականին պարզունակ են և էսթետիկական առումով, էրգոնոմիկ առումով ընկալելի չէին, մեծ գումարներ էր պետք, պլյուս եկեք չմոռանանք, որ Հռոմը միշտ դեմ է եղել այլ լեզուներով տպագրություններին. Ամեն դեպքում Հռոմի պապը թույլ է տալիս տպարան ստեղծել և տպագրել հայերեն գրքեր. Սա արդեն Սուլթանշահի կողմից հրատարակած գիրք է, այսինքն պապը թույլ էր տվել հրովարտակով, և տեսնում ենք, որ ինքը ինչ շքեղ հրատարակություն է, թե տարրերի առումով, թե ձևավորման առումով, թե թղթի որակով, եթե թուղթը վերցնենք նայենք, թե կնիքներով, այսինքն ինքը ամբողջովին շնորհիվ Հռոմի տպագրության մոտեցավ եվրոպական ստանդարտներին հայկական տպագրությունը։